Abdurahmon, bugun, ya'ni 26-iyun qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni. Shu kun O'zbekistonda qandaydir ko'rinishda nishonlanadimi?
Qiynoq qurbonlarini xotirlash kuni O'zbekistonda deyarli nishonlanmaydi. Hatto shu soha bilan shug'ullanadigan, bevosita shug'ullanadigan inson huquqlari himoyachilari, fuqarolar jamiyatining vakillarining ham teng yarimdan ko'pi shu kunni bilmaydi desam bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda bu kun alohida birligi sifatida nishonlanmagan va umuman qiynoq degan tushuncha O'zbekistonda ijtimoiy, siyosiy jihatdan birali e'tirof etilgan mavzu yoki muammolardan emas. Lekin aslida mamlakatda ijtimoiy jihatdan ko'tarilib va siyosiy jihatga siyosiy ko'lamga kelayotgan muammolardan bittasi, ya'ni qiynoq yildan yilga har holda masalan kamayib borgani bilan, lekin qiynoq uchrash holatlari nimalari matbuotda kengroq yoritilyapti.
Shuda Abdurahmon, Karimov davrida qiynoqqa uchragan odamlar ochiq aytishga ham qo'rqishganda, bir onda-sondagina shu qiynoq iddaolari eshitirib qolardi. Ko'pincha amallab bir ilojini qilib mamlakatdan chiqib ketganlar xorijiga chiqib keyin qiynoq nishonida bo'lganini bir aytgan hollari bo'lgandi. Mana hozir aytib o'tdingiz, demak qiynoq iddaolari hozir tez-tez eshitilyapti, quloqqa chalinib qolyapti-da matbuotda yoki ijtimoiy tarmoqlarda. Shu endi siz mana inson mamlakatdagi O'zbekistondagi yagona deyish mumkin inson huquqlari tashkiloti rahbarisiz. Sizga aynan qiynoqlar borasida murojaatlar bo'lyaptimi? Bo'lsa, bularni bir ko'lami qanday?
Albatta, qiynoqlar bo'yicha biz doim ishlab kelganmiz. Muttasil ravishda qiynoqlar davom etgan turli tizimlarda, masalan, aytaylik jinoiy jazolarni ijro etish tizimi, ya'ni qamoqxonalar bo'lgan, tergov izolyatorlarida bo'lgan surishtiruv va jinoyat qidiruv faoliyati davomida muttasil ravishda so'nggi 30 yilda davom etib kelgan. Ilgarilari qiynoqlar ko'lami nihoyatda katta edi, ayniqsa qamoqxonalarda. Masalan, aynan o'sha Qoraqalpog'istonda qurilgan jastiq lageri bilan bog'liq holat qiynoqlarni bir timsoli bo'lib qolayotgan edi va mamlakat hukumati uni yopdi va ma'lum ma'noda jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar darajasi pasaydi. Chunki men buni mas'uliyatni bo'ynimga olib aytishim mumkin, qiynoqlar darajasi qamoqxonalarda pasayganligini sabab biz o'zimiz ko'rib monitor qilib kelyapmiz va bu soha ancha muncha o'zgardi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha jinoyat qidiruv faoliyati davrida, tergov davrida qiynoqlar uchrashi holatlari ko'paydi. Endi bu albatta so'z erkinligi bilan ham bog'liq. Masalan, aytaylik, ilgari qiynoqlar ko'p bo'lgan bilan, ilgari qiynoqlar sistematik bo'lgan bilan, ilgari qiynoqlar davomli muttasil bo'lgani bilan uni ommaviy axborot vositasida yoritish yoki bo'lmasa uni qiynoq sifatida e'tirof etish, muhofaza qilish idoralari, aytaylik, sud hokimiyati tomonidan uni qiynoq sifatida ko'rish tendensiyasi yo'q edi. Hozir keyingi davrlarda O'zbekistonda albatta bir muncha islohotlar qabul qilindi. Hatto prezident darajasida o'sha aytaylik BMTni inson huquqlari bo'yicha inson huquqlari kengashini yig'ilishida prezident o'sha nutq qildi va nutqda o'sha qiynoqlar masalasida gapirdi. Qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachini so'nggi 20 yildan mana ortiq bo'ldi O'zbekistonga kelgani yo'q, taklif qildilar. Mana sentyabr oyini oxirlarida qiynoqlar bo'yicha O'zbekiston maxsus ma'ruzachi keladi degan ma'lumotlar bor va vaziyatni shu nuqtai nazardan baholaydigan bo'lsak, albatta qiynoq faktlari ancha muncha ommaviy axborot vositalarida shov-shuvlarni keltirib chiqaryapti. Masalan, o'tgan yili Andijon viloyatida o'g'irlikda gumon qilingan shaxsni urib o'ldirib qo'yish holati sodir bo'lgan edi. Shu yilning yanvar oyida Chiroqchi tumanida xuddi shunaqangi o'sha takroriy hodisalar sodir bo'ldi. Yaqindagina o'sha Azizbek Ahmedov degan 40 yashardagi yigitni o'sha GAI xodimlari, ya'ni yo'l patrul xizmati xodimlari kuch ishlatish oqibatida, qiynash oqibatida o'ldirib qo'yishdi.
Mana shu aytgan holatlaringizni bir qonuniy yechimi bo'ldimi? Masalan, sudda ko'rildi yoki bir boshqa bir joyda shu qiynoq iddaolari ko'rilgan holatlar bo'ldimi?
Bilasizmi, jinoyat ishlari bo'yicha jamoat sudida oliy sud sudyalari borib ko'rishdi degan gap bo'ldi va uzoq muddatlik qamoq jazolari berildi. O'tgan yili iyul oyida bo'lgan voqea bo'yicha masalan 7-8 yil muddatga qiynoqda ayblanib qamalgan muhofaza qilish idoralari, ya'ni ichki ishlar xodimlari, mana bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana 1 yil o'tirmasdan qamoqxonalardan chiqib ketishadi. Holbuki masalan, Mehribon yoki Abdurahmonga tan jarohati yetkazgan, yoqamizdan olib bizaga bir musht urgan odam aytaylik 5 yilga qamaladigan bo'lsa, u ancha muddat, ya'ni eng kamida 3 yil 4 yil o'tiradi. Lekin qiynoq qo'llayotgan xodimlarga nisbatan pokazuha deymizmi, ko'rsatish uchun jamoatchilikni ovozini o'chirishga qilinadigan harakatlar, albatta bu juda yomon. Qiynoq sifatida e'tirof etish degan tushuncha bor. bu ilgari zamonda, ya'ni masalan Koreys davrida qiynoq sifatida e'tirof etilmagan va bir marta O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Jenevada hisobot bergan paytda bu narsani ko'rdim. Ya'ni qarshida gumonlanuvchini o'ta shafqatsizlik bilan qiynab nima qilishgani haqida bir 10ga yaqin ichki ishlar militsiya xodimlari javobgarlikka tortilgani bo'yicha O'zbekiston hukumati hisobot bergan edi. Bunaqangi hodisalar kam edi, lekin keyingi paytda bevosita qiynoq ishi bo'yicha, qiynoq masalasi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ham borayotgan shikoyatlar ko'p. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotini qiynoqlar va shafqatsiz muomala turlariga qarshi konvensiyani O'zbekiston allaqachon ratifikatsiya qilgan. Mana shu masala bo'yicha O'zbekiston fuqarolari Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli qo'mitalariga murojaat qilishlari mumkin va O'zbekiston 4 yilda bir marta qiynoqlar masalasi bo'yicha mavsumiy hisobotlar topshirib turishadi. Endi O'zbekiston hukumatining hisobotlari unchalik shaffofligiga unchalik ishonmayman. Hasbushlab mamlakatdagi o'sha vaziyat yaxshilanishiga qarab nima qilinadi, lekin solishtirib qaralsa, qiyoslab qaralsa, o'tgan davrdagi nisbatan masalan qiynoqqa bo'lgan munosabat, qiynoqlar qo'llanishi, ular yoritilishi masalalarda ancha oldinga ketish bor. Lekin qiynoqlarni qo'llanishi kamaydi degani emas bu.
Endi Abdurahmon, deylik o'sha qiynoq qurboni bo'lgan shaxs aniqlansa, unga yordam ko'rsatish tizimi bormi? Qanday yordam ko'rsatiladi? Biror bir misol keltira olasizmi shunaqa holatga?
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 234-chi moddasida qiynoq qo'llanilgan shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilangan va o'sha moddani dispozitsiyasida yaxshigina haligi jazolar qo'llaniladi qiynoq qo'llagan haligi xodimlarga nisbatan. Lekin qiynoq qurboni bo'lgan odamlar masalasi, qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash yoki bo'lmasa ularga nisbatan qaytartibda masalan zararlar qoplash, uni sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan. Aniq bir mexanizmlar yo'q, lekin hozir shu bo'yicha mana keyingi paytda parlament va o'sha demokratik institutlar o'sha qonun hujjatlarini takomillashtirish ustida ish olib borishyapti. Lekin shunga qaramasdan hozir masalan aynan qiynoqni darajasini o'lchash, qiynoqdan ko'rilgan zararni masshtabini, ko'lamini o'lchash bo'yicha aniq mexanizmlar mavjud emas. Lekin qiynoq qurbonlarini shu paytgacha men masalan katta miqdorda kompensatsiya tovon pullar olganiga duch kelgan emasman. Chunki qiynoqqa solingan shaxslar ko'p holatlarda baribir jabrlanganicha, jabr ko'rganicha qolaverishadi. Hatto masalan o'sha qiynoq qo'llanganlarni javobgarlikka tortirish ham endi bularga qanaqadir darajada bir xil nima deydi, juda kam uchraydigan holatlardan biri. Shu nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, demak O'zbekistonda hali qiynoq qurbonlariga kompensatsiya tovon pullari belgilash, ularga to'lash amaliyoti to'liq shakllanmagan. O'zbekistonda qiynoqlar nima uchun qo'llaniladi degan o'sha biz o'rganishlarimiz bor. Jamiyatimizning o'rganishlariga ko'ra, demak O'zbekistonda muttasil qiynoqlar, shaxsga nisbatan qiynoq holatlarini qo'llash bu tizimli ravishda amalga oshiriladi va bu tizimni ayb. Ya'ni masalan biz jamiyatimiz tomonidan tizimni yengillashtirish, uni liberallashtirish uchun, ochiqlash uchun, shaffoflik ta'minlash uchun ko'pgina islohotlarni O'zbekiston hukumatiga taklif qilib kelyapmiz. Lekin afsuski bu takliflarimiz hozir havoda qolib ketyapti. Shulardan bittasi aytaylik masalan tergovchilarning ishini yengillashtirish va sohada shaffoflikni ta'minlash maqsadida xususiy istiqvorlarga litsenziyalar berish, xususiy istiqvorlik institutini tashkil qilish masalasini biz oldinga tashlaganmiz. Chunki masalan xususiy istiqvorlik bo'lsa, birinchidan o'sha qanaqadir darajada mustaqillik, shaffoflik ta'minlanadi, xolislik ta'minlanadi, qanaqadir bir ham tizimga yordam bo'ladi bu narsa. Lekin O'zbekiston hukumati nimagadir buni hozircha inobatga olmayapti. Ikkinchisi o'sha qamoqxonalarning bir qismini xo'jalik hisoblariga o'tkazib, ularni xususiylashtirish. Masalan aytaylik xususiylashgan joylarda, liberallashgan qamoqxonalarda, masalan Yevropa Amerikadagi qamoqxonalarga o'xshagan munitsipal qamoqxonalarda qiynoq qo'llash holatlari nihoyatda kam, chunki u yerda mahbusni o'sha ishlashi yoki o'zini o'zi ta'minlashidan manfaatdor bo'ladi. O'sha sistemani yengillashtirmaguncha yoki bo'lmasa davlat o'sha tergov organini faoliyatini shaffoflashtirib liberallashtirmaguncha qiynoqlar muammosi hal bo'lmaydi. Buni masalan prezident aytadimi, boshqa bo'ladimi, undan qat'iy nazar bu masala hal bo'lishi qiyin bo'lgan muammolardan bittasi.